ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่5มีนาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในอเมริกาเพิ่มเป็น11รายขณะที่ LA ประกาศภาวะฉุกเฉินหลังจากผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนักวิทยาศาสตร์จีนพบโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2ชนิดนะครับขณะที่อิตาลีปิดสถานศึกษารับมือการระบาดโจไบเดนและเบอร์นีแซนเดอร์สแบ่งเค้กก้อนใหญ่ในการเลือกตั้งซูเปอร์ทิวส์เดย์ของพรรคเดโมแครตขณะที่ไมเคิลบลูมเบิร์กประกาศถอนตัวในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์กับผลการเลือกตั้งซูเปอร์ทิวส์เดย์แอปมือถือในจีนและเกาหลีใต้ช่วยติดตามการระบาดของโคโรนาไวรัสและเลื่อนฉายภาพยนตร์พยัคฆ์ร้าย007ภาคล่าสุดเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 นะครับส่งท้ายวันนี้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านอาจทำให้เด็กๆมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจจริงหรือไม่ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับก่อนที่จะไปฟังรายงานเกี่ยวกับโควิด-19 กันนะครับในวันนี้มีผลการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตเพื่อหาตัวแทนไปเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะเหลือม้าแข่งเพียง2ตัวเท่านั้นหลังจากการเลือกตั้งขั้นต้นใน14รัฐหรือซูเปอร์ทิวส์เดย์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยม้าแข่ง2ตัวดังกล่าวก็คือรองประธานาธิบดีโจไบเดนและสว.เบอร์นีแซนเดอร์สนั่นเองนะครับโจไบเดนได้รับชัยชนะใน10รัฐในการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการกู้ความหวังในการเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตให้กลับมาอีกครั้งหลังจากที่พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งขั้นต้น3รัฐแรกนะครับจนทำให้ความหวังของบรรดาผู้สนับสนุนนายไบเดนนั้นดูเลือนรางเต็มทีนะครับก่อนที่เขาจะกลับมาคว้าชัยชนะได้ในการเลือกตั้งที่รัฐเซาท์แคโรไลนาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงการเลือกตั้งซูเปอร์ทิวส์เดย์นั่นเองนะครับผลสำรวจ Exit Poll ชี้ให้เห็นนะครับว่านายไบเดนได้คะแนนนิยมจากกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตที่ไม่ชื่นชอบแนวคิดสังคมนิยมและเชื่อว่านายไบเดนนั้นมีโอกาสมากกว่าสว.แซนเดอร์สที่จะเอาชนะประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งปลายปีนี้นะครับส่วนสว.เบอร์นีแซนเดอร์สนั้นได้รับชัยชนะใน4รัฐคือรัฐแคลิฟอร์เนียรัฐยูทาห์รัฐโคโลราโดและรัฐเวอร์มอนต์โดยได้รับเสียงสนับสนุนส่วนใหญ่จากกลุ่มคนเชื้อสายละตินอเมริกาและผู้ที่ชื่นชอบแนวคิดสังคมนิยมโดยเฉพาะนโยบายประกันสุขภาพทั่วหน้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับจนถึงขณะนี้คาดว่านายไบเดนได้คะแนนผู้แทนพรรคของรัฐต่างๆไปแล้วอย่างน้อย415คนขณะที่สว.แซนเดอร์สได้ไปแล้วอย่างน้อย369คนนะครับโดยใครที่ได้จำนวนผู้แทนพรรคถึง 1,991 คนก็จะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีกับโดนัลด์ทรัมป์ในวันที่3พฤศจิกายนนะครับขณะเดียวกันนายไมเคิลบลูมเบิร์กมหาเศรษฐีหมื่นล้านและอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กประกาศยุติการชิงชัยเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตจากการปราชัยในการเลือกตั้งขั้นต้นแบบ primary 14รัฐหรือ super tuesday นั่นเองนะครับแถลงการของนายบลูมเบิร์กระบุนะครับว่าเมื่อ3เดือนก่อนนั้นเขาก้าวเข้ามาในสนามเลือกตั้งเพื่อหวังจะเอาชนะโดนัลด์ทรัมป์แต่ในวันนี้เขาเลือกที่จะออกจากสนามเลือกตั้งด้วยเหตุผลเดียวกันก็คือเพื่อเอาชนะทรัมป์เพราะสิ่งที่ผ่านมาได้บอกว่าการยังอยู่ในสนามแข่งของเขานั้นอาจจะทำให้เป้าหมายในการโค่นโดนัลด์ทรัมป์เป็นไปได้ยากขึ้นนอกจากนี้นายบลูมเบิร์กยังได้สนับสนุนอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนที่กำชัยชนะเหนือสว.เบอร์นีแซนเดอร์สในวันซูเปอร์ทิวส์เดย์โดยบอกนะครับว่าตนเชื่อมั่นว่าการที่จะเอาชนะโดนัลด์ทรัมป์ได้จะต้องเริ่มจากการสนับสนุนตัวแทนพรรคที่มีศักยภาพมากที่สุดและจากผลคะแนนในวันอังคารก็บ่งบอกชัดเจนแล้วนะครับว่าตัวแทนคนนั้นก็คือนายโจไบเดนนั่นเองทั้งนี้ไมเคิลบลูมเบิร์กประกาศลงแข่งเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับและไม่กี่สัปดาห์ก่อนนี้เขากลายเป็นดาวรุ่งก่อนที่จะต้องถอนตัวหลังคะแนนเสียงสนับสนุนที่ไม่สู้ดีนักในวันซูเปอร์ทิวส์เดย์นั่นเองครับครับและในวันพุธ1วันหลังจากการเลือกตั้งขั้นต้นที่เรียกว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์ของพรรคเดโมแครตประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในครั้งนี้นะครับ สตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ประจำทำเนียบขาวมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวชมผลงานของอดีตรองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตเมื่อวันอังคารที่เรียกกันว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์ซึ่งอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนได้คะแนนนำเหนือคู่แข่งคนอื่นใน10รัฐจาก14รัฐโดยรัฐใหญ่รัฐหนึ่งที่สำคัญนั้นคือรัฐเท็กซัสในขณะที่วุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์นั้นมีคะแนนนำในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งก็ทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวถึงอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐในสมัยรัฐบาลโอบามาว่าสามารถหวนกลับมาได้ดีอย่างเหลือเชื่อแต่ขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐก็ตำหนิวุฒิสมาชิกเอลิซาเบธวอร์เรนที่ยังไม่ยอมถอนตัวจากการแข่งขันซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงก็จะเป็นประโยชน์ต่อวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์ใช้คำพูดว่าวุฒิสมาชิกเอลิซาเบธวอร์เรนนั้นเป็นคนที่เห็นแก่ตัวและจะทำให้งานหรือรูปการต่างๆต้องเสียไปเท่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่าตนไม่สนใจว่าใครจะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งแข่งกับตนถึงแม้จะค่อนข้างเห็นได้ชัดว่าผู้นำสหรัฐนั้นอยากจะลงแข่งสู้กับวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สซึ่งประกาศตนว่าเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตแนวทางก้าวหน้าแบบสังคมนิยมมากกว่าจะต้องเผชิญหน้ากับอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนผู้มีแนวทางแบบสายกลางครับอย่างไรก็ตามเมื่อเช้าวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตโจมตีว่าบรรดาผู้นำและกลุ่มอำนาจเก่าของพรรคเดโมแครตรวมหัวกันอีกครั้งเพื่อจะบดขยี้วุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สโดยทวีตที่ว่านี้ดูจะอ้างอิงถึงการที่อดีตนายกเทศมนตรีพีทบูตเจตกับวุฒิสมาชิกเอมี่คลาบูชาประกาศถอนตัวไปและหันไปให้ความสนับสนุนต่ออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนก่อนหน้าวันเลือกตั้งภายในของพรรคซูเปอร์ทิวส์เดย์ครับการที่ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามชี้ถึงจุดยืนที่แตกต่างกันในพรรคเดโมแครตระหว่างผู้สมัครต่างๆและพยายามส่งเสริมวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจนะครับทั้งนี้ตามความเห็นของอาจารย์ลอร่าบราวน์ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษาเรื่องการบริหารการเมืองของมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันโดยอาจารย์ลอร่าบราวน์ชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์รู้ดีว่าหากวุฒิสมาชิกแซนเดอร์สชนะการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคและได้รับเลือกเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเรื่องนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตนเพราะว่าคนอเมริกันจำนวนมากยังไม่พร้อมที่จะเลือกผู้สมัครที่มีจุดยืนหรือประกาศตนว่าเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตแนวทางสังคมนิยมส่วนอาจารย์ทอมัสชวาร์ตศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์และรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ก็อธิบายว่าความพยายามจี้จุดดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์จะช่วยสร้างความขุ่นเคืองใจในบรรดากลุ่มผู้สนับสนุนวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สและถึงแม้ว่าคนเหล่านี้อาจจะไม่ไปลงคะแนนให้กับประธานาธิบดีทรัมป์ของพรรครีพับลิกันโดยตรงแต่ก็มีโอกาสว่าฐานเสียงของพรรคเดโมแครตที่สนับสนุนวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สนี้อาจจะนิ่งเฉยและไม่ไปออกเสียงให้ใครเลยในการเลือกตั้งทั่วไปเป็นการประท้วงครับในส่วนของรองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนเองนั้นซึ่งขณะนี้กำลังมีฐานะโดดเด่นขึ้นมาเป็นผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตระดับแนวหน้าแล้ววันนี้เขาได้รับแรงสนับสนุนทางการเมืองเพิ่มอีกหลังจากที่นายไมเคิลบลูมเบิร์กอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กและมหาเศรษฐีหมื่นล้านดอลลาร์ประกาศถอนตัวจากการลงแข่งเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเช่นกันหลังจากที่นายบลูมเบิร์กไม่ได้รับเสียงสนับสนุนมากพอในการเลือกตั้งเมื่อวันซูเปอร์ทิวส์เดย์และได้ใช้เงินส่วนตัวไปแล้วหลายร้อยล้านดอลลาร์เพื่อซื้อโฆษณาในหลายรัฐอย่างไรก็ตามนอกจากจะประกาศสนับสนุนอดีตรองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนแล้วนายไมเคิลบลูมเบิร์กยังให้สัญญาว่าเขาจะยังคงให้ความสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้สมัครของพรรคเดโมแครตต่อไปเพื่อช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมาจากโดนัลด์ทรัมป์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นสถานการณ์การเลือกตั้งในสหรัฐนะครับซึ่งก็กำลังขับเคี่ยวกันนะครับว่าใครจะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเพื่อไปชิงชัยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงปลายปีนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับมาต่อกันที่รายงานเรื่องของการระบาดของโคโรนาไวรัสโควิด-19นะครับ ล่าสุดนะครับสถานการณ์ในสหรัฐนะครับผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มเป็น11คนแล้วขณะที่2เมืองใหญ่ในอเมริกาทั้งนิวยอร์กและลอสแอนเจลิสมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นจนทางการของนครลอสแอนเจลิสนั้นต้องประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแล้วนะครับแม้ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะยังอยู่ในรัฐวอชิงตันคือเพิ่มเป็น10คนแต่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเวลานี้มีรายงานผู้เสียชีวิตรายแรกแล้วนะครับทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมในอเมริกาตอนนี้อยู่ที่11คนและมีผู้ติดเชื้อที่เกือบ130คนวันนี้ทางการนครลอสแอนเจลิสประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขนะครับหลังพบผู้ติดเชื้อ6รายและที่นิวยอร์กพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก4รายซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน3รายและอีก1รายนั้นเป็นเพื่อนบ้านที่เป็นคนที่พาผู้ติดเชื้อไปโรงพยาบาลนะครับตอนนี้ทางการนิวยอร์กนำโดยผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแอนดรูว์คัวโมได้สั่งประชาชนราว 1,000 คนในเขตเวสเชสเตอร์เคานตี้ใกล้กับนครนิวยอร์กให้กักตัวเองอยู่ในบ้านนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสและมีรายงานว่านักศึกษาราว300คนของมหาวิทยาลัยหลายแห่งในนิวยอร์กที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงได้แก่จีนอิตาลีญี่ปุ่นอิหร่านและเกาหลีใต้ต้องได้รับการกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา14วันนะครับขณะเดียวกันนะครับสำนักข่าว CNBC รายงานว่ารัฐสภาสหรัฐเสนอแผนงบประมาณฉุกเฉิน 8,300 ล้านดอลลาร์เข้าสู่สภาเพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 นะครับโดยแผนงบประมาณฉุกเฉินนี้มีขึ้นหลังจากที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติของสหรัฐรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับแผนงบประมาณดังกล่าวประกอบด้วย 3,000 ล้านดอลลาร์เพื่อการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและการวินิจฉัยโรคนะครับ 2,200 ล้านดอลลาร์เป็นทุนทางด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อการรับมือกับไวรัส1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับและ1,250 ล้านดอลลาร์เพื่อรับมือกับไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศนะครับโดยงบประมาณที่ทางรัฐสภาสหรัฐเสนอนี้มีจำนวนสูงกว่าที่ทางทำเนียบขาวเสนอเกิน3เท่านะครับโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำเนียบขาวเสนองบ 2,500 ล้านดอลลาร์เพื่อรับมือกับไวรัสโควิด-19นั่นเป็นสถานการณ์ในสหรัฐนะครับส่วนสถานการณ์ทั่วโลกนะครับเวลานี้อิตาลีขยายพื้นที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรุนแรงเป็น11จุดทั่วประเทศแล้วนะครับและเตรียมปิดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีจนถึงวันที่15มีนาคมนี้นะครับหลังจากที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตในอิตาลีนั้นเพิ่มขึ้นเป็น107คนตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเกิน 3,000 คนตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับส่วนที่อินเดียมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น28คนที่เกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า500คนในวันพุธและมีรายงานผู้คนกว่า 2,000 คนในเมืองแดกูต้องต่อคิวเข้ารับการรักษาเนื่องจากโรงพยาบาลไม่เพียงพอนะครับจนรัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมงบประมาณอีก 10,000 ล้านดอลลาร์ในการรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสาธารณสุขของเกาหลีใต้จากโคโรนาไวรัสนะครับส่วนที่จีนนะครับนักวิทยาศาสตร์จีนสามารถระบุโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2ชนิดโดยมี1ชนิดที่กลายพันธุ์แล้วนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยปักกิ่งร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์ในเซี่ยงไฮ้เปิดเผยรายงานการศึกษาเมื่อวันอังคารว่าพบโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดในเมืองอู่ฮั่นเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วมีด้วยกัน2ชนิดนะครับชนิดแรกเป็นไวรัสที่ส่งผลรุนแรงต่อผู้ติดเชื้อซึ่งพบการติดเชื้อถึง 70% ในเมืองอู่ฮั่นและอีกชนิดจะเป็นอันตรายต่อผู้ติดเชื้อน้อยกว่านะครับซึ่งพบระดับการติดเชื้อราว 30% โดยทีมนักวิจัยยังพบว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสโควิด-19 นั้นน่าจะมาจากโคโรนาไวรัสที่กลายพันธุ์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับไปต่อกันที่เรื่องของแอปพลิเคชันมือถือในจีนและเกาหลีใต้นะครับช่วยติดตามการระบาดของโคโรนาไวรัสรวมถึงเรื่องการเลื่อนฉายภาพยนตร์พยักร้าย007ตอนล่าสุดเนื่องจากการระบาดเช่นกันจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
ครับมาเริ่มต้นกันที่การใช้เทคโนโลยีในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในจีนและเกาหลีนะครับที่จีนรัฐบาลจีนทำงานร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุด2แห่งของประเทศในการติดตามโรคนี้คืออาลีบาบากรุ๊ปและ Tencent Holdings ครับโดยการสร้างระบบบันทึกสุขภาพของบุคคลตลอดจนระบุพาหะของโรคโดยการใช้สีโดยเมื่อเร็วๆนี้ Alipay ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันให้บริการชำระเงินของอาลีบาบาเปิดตัวระบบที่ใช้รหัส QR ที่เป็นสีแสดงถึงสุขภาพของผู้คนในเมืองหางโจวครับโดยผู้ใช้สามารถใช้แอปนี้รายงานหมายเลขประจำตัวที่เป็นทางการและค้นหาข้อมูลโดยที่ผู้ใช้ทุกคนจะต้องให้ข้อมูลเรื่องการเดินทางออกนอกเมืองครั้งล่าสุดรวมถึงให้ข้อมูลหากมีอาการของโรคไข้หวัดใหญ่เช่นตัวร้อนหรือมีอาการไอรุนแรงหลังจากที่กรอกแบบสอบถามเสร็จแล้วผู้ใช้จะได้รับข้อความทางโทรศัพท์มือถือที่มีรหัส QR ที่ใช้สีในการระบุสภาพร่างกายตามที่ตอบแบบสอบถามไว้ครับผู้ที่ใช้แอปนี้และมีรหัสสีแดงจะถูกบอกให้ถูกกักบริเวณตัวเองเป็นเวลา14วันครับและรายงานสภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องโดยใช้แอปส่งข้อความติงทอของอาลีบาบาส่วนผู้ที่มีรหัสสีเหลืองจะถูกบอกให้แยกตัวเองมาเป็นเวลา7วันแทนในขณะที่ผู้มีรหัสสีเขียวสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระครับส่วนที่ Tencent ครับซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานแอป WeChat แอปส่งข้อความยอดนิยมของจีนก็เปิดตัวระบบติดตามด้วยรหัส QR ที่คล้ายๆกันครับโดยรับความช่วยเหลือจากสภาพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนหรือ China's National Development and Reform Councilผู้ใช้แอปพลิเคชันรายหนึ่งในจีนบอกกับรอยเตอร์สครับว่าแผนที่ดังกล่าวช่วยให้สบายใจได้เพราะว่าอย่างน้อยก็สามารถช่วยให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการระบาดได้ส่วนที่เกาหลีใต้ครับรายงานของ CNN Business เปิดเผยว่าในขณะที่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของเกาหลีใต้ยังสูงเป็นอันดับ2รองจากจีนชาวเกาหลีใต้มีความตื่นตัวในการเตรียมตัวป้องกันไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้มากสุดได้จากการที่แอปพลิเคชัน6แอปสำหรับการติดตามสถานการณ์ระบาดมียอดดาวน์โหลดมากติด15อันดับแอปยอดนิยมครับที่ทำลายมีการรวบรวมสถิติโดย Google Play Store ร้านทางการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android ครับเก็บสถิติไว้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ที่พัฒนาแอปเหล่านี้บอกกับผู้สื่อข่าวครับว่าพื้นฐานการใช้งานของแอปทั้งหมดก็คือการนำข้อมูลต่างๆที่รัฐบาลเก็บรวบรวมมานำเสนอแก่ผู้ใช้งานทำให้มีผู้สนใจดาวน์โหลดกันมากมายตั้งแต่เปิดตัวมาหนึ่งแอปพลิเคชันที่ติดอันดับความนิยมคือ Corona 100M ซึ่งมีผู้ดาวน์โหลดไปแล้วกว่า1ล้านครั้งตั้งแต่เปิดตัวในวันที่11กุมภาพันธ์ครับแบวอนซ็อกซึ่งเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนี้บอกว่าจำนวนผู้ดาวน์โหลดแอปเนี่ยเพิ่มขึ้นราวๆ 20,000 คนทุกๆ1ชั่วโมงโดยแอปนี้จะช่วยผู้ใช้งานทราบทันทีเมื่อมีการยืนยันการติดเชื้อรวมทั้งให้ข้อมูลเรื่องของสัญชาติเพศอายุและสถานที่ที่ผู้ติดเชื้อนั้นเคยเดินทางไปมารวมทั้งระยะห่างของผู้ใช้งานแอปกับผู้ติดเชื้อด้วยนอกจากนี้ยังมีอีกแอปหนึ่งชื่อ Corona Map ครับซึ่งเป็นแอปได้รับความนิยมโดยผู้พัฒนาได้แนวคิดมาจากข้อมูลของรัฐบาลเกี่ยวกับจุดที่มีผู้ติดเชื้อซึ่งผู้พัฒนาบอกว่าเข้าใจยากและผู้อ่านไม่สามารถเห็นภาพได้จึงแปลงข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบของแผนที่ดิจิตอลแทนนี่ก็เป็นเรื่องการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะครับในส่วนของผลกระทบด้านลบของโคโรนาไวรัสของอุตสาหกรรมบันเทิงนะครับบริษัท MGM และบริษัท Universal รวมทั้งผู้ผลิต Michael G. Wilson และ Bara Broccoli ของภาพยนตร์เจมส์บอนด์พยักร้าย007ตอน No Time to Die ซึ่งเป็นภาคที่25ของภาพยนตร์ชุดเรื่องนี้ประกาศในวันพุธครับว่าการเปิดฉายภาพยนตร์เรื่องนี้จะเลื่อนจากที่กำหนดไว้เดิมในเดือนเมษายนไปเป็นเดือนพฤศจิกายนแทนเนื่องจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโควิด-19 ครับเพราะความไม่แน่นอนว่าการเปิดตัวหนังตามกำหนดการเก่าจะได้รับการตอบรับแบบใดในช่วงวิกฤตไวรัสนี้ยังคงไม่สามารถคลี่คลายได้ทีมผู้ผลิตจึงกำหนดวันฉายรอบปฐมทัศน์ใหม่รอบโลกในวันที่25พฤศจิกายนแทนครับก่อนหน้านี้บริษัทผู้ผลิตก็มีแผนจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เรื่องนี้ในจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แต่ก็ต้องพับแผนไปเพราะสถานการณ์การระบาด ที่เริ่มต้นในเอเชียตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาครับล่าสุดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกก็อยู่ที่กว่า 95,000 รายแล้วขณะที่ผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสนี้ก็มีไม่น้อยกว่า 3,200 คนแล้วโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ในประเทศจีนนะครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตันThank you.
ก็ต้องบอกว่าโควิด19นี่ส่งผลกระทบไปทั่วทุกภาคอุตสาหกรรมทั้งเศรษฐกิจทั้งการเมืองทุกอย่างเลยนะครับรวมถึงธุรกิจบันเทิงด้วยคุณผู้ฟังที่ต้องการจะติดตามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสหรือโควิด19นี้นะครับทางเว็บไซต์ของเรามีเซ็กชันพิเศษนะครับจับตาสถานการณ์ไวรัสโควิด19ซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ติดตามหาข้อมูลเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องของโควิด19ที่เรารายงานมาในช่วง2เดือนที่ผ่านมาได้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟัง VOA ไทยครับสรุปสถานการณ์ตลาดหุ้นสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายดัชนีดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น 1,173 จุดนะครับปิดที่ 27,091 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 334 จุดปิดที่ 9,018 จุดและ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น 127 จุดนะครับปิดที่ 3,130 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,637 ดอลลาร์ 70เซ็นต์นะครับและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท41สตางค์นะครับไปส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับพ่อแม่มือใหม่ที่ทำความสะอาดบ้านบ่อยๆเพื่อปกป้องลูกน้อยจากแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆนั้นอาจจะต้องลดความพยายามเหล่านี้ลงบ้างนะครับเพราะการศึกษาครั้งใหม่แสดงให้เห็นว่าการที่ให้ลูกสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมากๆนั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหอบหืดในวัยเด็กได้นะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลเรียบเรียงรายงานจากรอยเตอร์สมาสนะครับ
ครับในการศึกษาที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารการแพทย์ CMAJ เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไซมอนเฟรเซอร์ที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพ่อแม่เด็กครับว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ่อยแค่ไหนและชนิดใดบ้างในช่วง 3-4 เดือนแรกที่ทารกเกิดผลการศึกษาพบครับว่าเมื่ออายุครบ3ขวบเด็กที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมากที่สุดมีแนวโน้มที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหอบหืดและมากกว่าเด็กที่มีการสัมผัสน้อยที่สุดถึง 37% การศึกษายังพบด้วยครับว่าการสัมผัสสูดดมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในปริมาณมากๆอาจทำให้เด็กมีความเสี่ยงต่ออาการหายใจติดขัดเรื้อรังมากกว่าเด็กคนอื่นถึง 35% และมีแนวโน้มที่จะมีอาการแพ้เรื้อรังมากกว่าเด็กคนอื่น 49% ครับทีมทาคาโร่นายแพทย์จากมหาวิทยาลัยไซมอนเฟรเซอร์ซึ่งเป็นผู้ร่วมทำการศึกษาครั้งนี้บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สครับว่าเขาเข้าใจดีว่าพ่อแม่ต้องการทำให้บ้านเป็นที่ที่สะอาดและปลอดภัยจากเชื้อโรคสำหรับลูกๆแต่พ่อแม่ก็ควรตั้งคำถามเกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าบ้านที่สะอาดนั้นคือบ้านที่มีกลิ่นเหมือนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้สารเคมีเท่านั้นจริงหรือนายแพทย์ทาคาโร่แนะนำครับว่าบ้านที่สะอาดควรเป็นบ้านที่ไม่มีกลิ่นสังเคราะห์ใดๆเลยโดยพ่อแม่ควรอ่านฉลากและมองหาผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสีและกลิ่นจากสารเคมีนอกจากนี้ก็ยังควรพิจารณาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสูตรธรรมชาติหรือออร์แกนิกแทนสารเคมีด้วยครับนักวิจัยระบุครับว่าในช่วงเดือนแรกๆของชีวิตลูกน้อยเป็นช่วงที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเช่นเดียวกับอวัยวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการหายใจในขณะที่สารเคมีในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอาจทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังที่อาจนำไปสู่โรคหอบหืดนอกจากนี้ยังอาจทำให้อาการดังกล่าวปรากฏขึ้นบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นด้วยและจากการสอบถามกลุ่มพ่อแม่ตัวอย่างนะครับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มักใช้บ่อยที่สุดคือน้ำยาล้างจานน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์น้ำยาทำความสะอาดกระจกและผงซักฟอกปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตสินค้าทำความสะอาดต่างๆทั้งในแคนาดาและสหรัฐยังไม่ถูกกำหนดว่าต้องแสดงรายการสารเคมีทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของตนครับมีแค่สินค้าบางอย่างที่ติดฉลากว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวก็อาจมีสารเคมีที่เป็นอันตรายได้เช่นกันครับคุณเอลิซาเอบรัมส์ผู้เขียนความเห็นเกี่ยวกับการศึกษานี้ซึ่งเป็นแพทย์จาก University of Manitoba ในเมืองวินนิเพกประเทศแคนาดายอมรับครับว่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนั้นยังไม่เป็นที่ชัดเจนแต่เธอเชื่อว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้และสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบ ล้วนเป็นสิ่งที่ก่อกวนการเจริญเติบโตของเด็กๆดังนั้นพ่อแม่จึงควรเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเหล่านี้ครับ Come and roll your sleeves up so to speak in kitchen Cleaning product in the kitchen as we sing along To really cheering ting in the top and you scrub a stubborn mildew stainคุณนพรัชชัยเฉลิมมงคลวิวไทยครับ
ขอบคุณครับคุณนพรัชครับสำหรับรายงานสุขภาพนะครับแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ